Godātie deputāti, pulkstenis ir 11:25, sāksim izskatīt šā gada 6. Februāra sēdes darba kārtību. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz no sēdes darba kārtības izslēgt likuma projektu grozījumi patvēruma likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Ir. Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai no sēdes darba kārtības tiktu izslēgts likumprojekts grozījumi patvēruma likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 13 atturas nav. Lēmums pieņemts, likumprojekts no sēdes darba kārtības izslēgts. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz no sēdes darba kārtības izslēgt likumprojektu grozījums imigrācijas likumā līdz turpmākajam komisijas lēmumam. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, likumprojekts no sēdes darba kārtības tiek izslēgts. Deputāti Rancāns, Žunna, Riekstiņš, Kazinauskis, Budriķis lūdzu izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un 16. Darba kārtības punktu grozījumi prokuratūras likumā un 17. Punktu grozījumi likumā par tiesu varu pārcelt pirms 7. Darba kārtības punkta preču zīmju likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par atvaļinājuma piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Mārtiņam Staķim no 2020. Gada 3. Februāra līdz 5. Februārim. Saimes prezidijas ir saņēmis deputāta Mārtiņa Staķa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 3. Līdz 5. Februārim. Saimes prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un informē par to Saimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Armandam Krauzem 2020. Gada 30. Janvārī. Saimes prezidijas ir saņēmis deputāta Armanda Krauzes iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 30. Janvārī. Prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un informē par to Saimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Julijai Stepaņenko no 2020. Gada 4. Līdz 6. Februārim. Saimes prezidijas ir saņēmis deputātes Julijas Stepaņenko iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 4. Līdz 6. Februārim. Prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un informē par to Saimu. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par deputāta Alda Blumberga atsaukšanu no NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas. Uzsākam debates vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kolēģi, es saprotu, ka šodien tieslietu ministrs, kurām parlamentārais sekretārs ir smagos noziegumos apsūdzēta persona, saka, ka viņi neapmierina, ka citi ministri darbībā netiek ievērot labas pārvaldības principi. Izskatās, ka valdībā tuvojās krīze. Izskatās, ka tas varētu skart kādu konkrētu partiju, un līdz ar to izskatās, ka šīs valdības pastāvēšana būs atkarīga no Alda Blumberga. Ja mēs atsauksim Aldu Blumbergu no NATO delegācijas, nu tad ar šo valdību cauri. Līdz ar to esiet ļoti uzmanīgi šajā jautājumā, un es jums varētu palīdzēt. Es atsaukšu savu parakstu no šī iesnieguma, līdz ar to Alds Blumbergs netiks atsaukts no NATO delegācijas, un es pamatošu, kāpēc. Es uzskatu, ka Alds Blumbergs principā ir kļuvis tāds pats kā Edgars Rinkēvičs. Un ne jau sliktajā nozīmē. labā nozīmē. Proti, Alts Blumbergs mums ir turisma karals. Ja? Viņš daudz ceļo, fotografējas pie tankiem un zemūdenēm. Un principā viņš būtu pelnījis aplausu par šo fantastisko ieguldījumu Latvijas ekonomikas attīstībā. Jo es atceros, pirms vēlēšanām Alts Blumbergs cilvēkiem stāstīja tādas lietas, ka visi viņi tuvinieki ir devušies emigrācijā un pēdējais piliens esot bijusi Māsits, kur ir arī aizbraukusi. Un tāpēc viņš ir nācis uz Saimu, lai atgrieztu cilvēkus atpakaļ Latvijā. Viņš šo atgriešanu principā īsteno ar turismu, ko viņam palīdz īstenot šī atrašanās NATO delegācijā. Un es domāju, ka mums aug Edgar Rinkēvičs jaunā paudze, Alda Blumberga personā, lai viņš turpina braukt, un mums drīz varētu būt ļoti pieredzējis politūrisma eksperts nākotnē. Tāpēc es atsaucu savu parakstu, lai viņš saglabā savu amatu NATO delegācijā.
Tātad paraksts ir atsaukts un lēmuma projekts netiek skatīts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Artusa Kaimiņa atsaukšanu no Eiropas padomes parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas uzsākam debates. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Dargie kolēģi, kā jūs zināt, Artusam Kaimiņam nav viegli laiki. Krimināla vajāšana, izstāšanās no paša dibināts partijas ar tādu problēmu, ka pat kā man partijas kolēģis saka, līdz šim brīdim nav bijusi iespēja to iesniegumu līdz partijai pat aiznest, joprojām nespēja atnākt uz Saeimas sēdēm, tikai 10:30 uz reģistrāciju jau sistēmiski tā lieta ir. Nav viegli laika Artusam Kaimiņam. Ja mēs viņu izslēgsim no šīs delegācijas, zudīs arī politūrismu iespējas. Es domāju, ka tik daudz abežot šo cietušo personu nevajadzētu. Un tāpēc arī no šī iesnieguma es atsaucu savu parakstu, lai izbaudu pēdējos varas mirkļus. Paldies.
Nu, tad arī šis lēmuma projekts nav skatāms, jo ir atsaukts paraksts. Darba kārtībā lēmuma projekts par augstākās tiesas tiesneša Pētera Dzalbes atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešins.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskās komisijas šā gada 28. Janvāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par augstākās tiesas tiesneša Pētera Dzalbes atbrīvošanu no tiesneša amata. Sakarā ar tiesneša došanu uz pensijā. Pētera Dzalbes saņemtie apbalvojumi. 2005. Gadā saņemts Latvijas Republikas tieslietu ministrijas pirmas pakāpes atzinības raksts un zelta spalva. 2008. Gada saņemts Latvijas Republikas augstākās tiesas atzinības raksts par ilggadēju godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu tiesiskuma stiprināšanā. 2009. Gadā saņemta Latvijas Republikas tieslietu sistēmas trešas pakāpes goda zīme. 2010. Gadā saņemta Latvijas Republikas augstākās tiesas Temīdas balva nominācijā gada tiesnesis. 2015. Gadā saņemta Latvijas Republikas augstākās tiesas 10 gadu izdienas nozīme. 2019. Gada par sevišķiem nopelniem Latvijas labā tiesnesis apbalvots ar 3 zvaigžņu ordeni. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmu projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā pateicos tiesnesim par darbu un aicinu ar 2020. Gada 1. Aprīli atbrīvot augstākās tiesas tiesnesi Pēteri Dzalbi no tiesneša amatā pēc paša vēlešanās.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par augstākās tiesas tiesneša Pētera Dzalbes atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 80, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījumi prokuratūras likumā, otrais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Juris Rancāns.
Labdien, godākie kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 28. janvārī savā sēdē konstruktīvā gaisotnē bez apdraudējuma demokrātija un tiesiskumam izskatīja likumprojektu un grozījumi prokuratūras likumā. Tika saņemti kopumā 21 priekšlikums, kas vēlāk pārtapa par 15 priekšlikumiem, jo daļa no tiem tika integrēti komisijas priekšlikumos. Un sāksim skatīt, pirmais priekšlikums ir komisijas priekšlikums, kurš paredz, ka ģenerāla prokurors sniedz līdz katra gada 1. martam saimai ziņojumu par iepriekšējā gadā paveikto komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums par amata kandidātu paplišanāšanu ar tiesnešiem. Savukārt paredzēties strīdīgie subjekti kā advokāti un mācību spēki šajā priekšlikumā bija izslēgti un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir Saeimas deputāta Mārtiņa Staķa priekšlikums saturiski garš priekšlikums par diviem termiņiem virsprokuroram tieslietu padomē. Šis priekšlikums daļēji ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
Frakcija Jaunā vienotība, līdzīgi kā Staķekungs, iesniedza ļoti garu priekšlikumu, ļoti līdzīgi kā Staķekungam, bet turpmāk viņš bija arī atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums Nacionāla apvienība visu Latvijai tēvzemē un brīvībai, LNNK frakcijas priekšlikums par to, ka izskatot jautājumu par ģenerāla prokurora atbildīgā komisija, ņem vērā Nacionālās drošības padomes atzinumu, šis priekšlikums gan komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums Saeimas deputāta Jāņa Ādamsona priekšlikums, ar kuru tiek izslēgtas vairākas normas, kas paredzēja komisijas izveidošanu tieslietu padomes iekšienē par ģenerāla prokuroru kandidātu atlasi, Saeimā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums par to, ka tieslietu padome veido komisiju kandidātu atlasei un komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums par to, ka komisija lūdz sniegt atzinumu par kandidātu atbilstību pielaides saņemšanai. Komisijā daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums Saeimas deputāta Jāņa Ādamsona priekšlikums par to, ka kandidātu vērtēšanas kārtību un kritērijus nosaka tieslietu padome, komisijā atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums Saeimas deputāta Jāņa Ādamsona priekšlikums par to, ka virsprokurori ieceļ amatā pēc atestācijas komisijas atzinuma amatā uz 5 gadiem, bet viņš neparedz ierobežojumu šim termiņam, tāpēc komisijā nebija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Priekšlikums tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums par to, ka tieslietu padome virza amatam tikai tādu kandidātu, par kuru ir saņemts pozitīvs atzinums par pielaides saņemšanu no drošības iestādēm, komisija atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums nosaka divu termiņu ierobežojumus virsprokuroriem. Kandidātu pieteikšanās arī kārtība mainīta, turpmāk piesakās paši. atlase notiek konkursa kārtībā, kritērijus vērtēšanai nosaka tieslietu padome, pieprasījums iestādēm par atbilstību valsts noslēpumam, tas ir kandidātiem, virza tad ir pozitīvs atzinums, kā arī virza mēnesi pirms ģenerāla prokurora termiņa, iepriekšējā ģenerāla prokurora pilnvaru termiņa izbeigšanās. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Arī ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums par to, ka amatā, ka ja amatā apstiprina tiesnesi, domāts ģenerāla prokurora amatā, tad pēc pilnvaru izbeigšanās, ja viņam nav beidzies tiesneša maksimālais vecums, tad viņš var atgriezties tiesneša amatā. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums bija Saimes deputāta Jāņa Adamsona priekšlikums par pārējais noteikumu izslēgšanu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Priekšlikums ir arī komisijas priekšlikums par to, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās izsludināšanas. Kopumā likuma projekts.
Deputāti atbalsta komisijas atbalstīto 15. Priekšlikumu.
Kopumā likuma projekts komisijā ir atbalstīts, aicinu to atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu prokuratūras likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 2 atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. Februāris.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. Februāris. Likuma projekts grozījuma likumā par tiesu varu otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Godātie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 28. Janvāra sēdē apsprieda likuma projektu grozījuma likumā par tiesu varu. Šajā likuma projektā tika saņemts viens priekšlikums, kas ir Saeimas deputāta Mārtiņa Staķa priekšlikums, kurš paredz, ka tieslietu padome izvērtē ģenerāla prokurora amata kandidātus izvēlas piemērotāko un virza to Saeimai iecelšanai ģenerāla prokurora amatā. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kā arī komisijā kopumā ir atbalstīts šis likumprojekts, tāpēc aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par tiesu varu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 11. Janvāris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. Februāris. Likuma projekts preču zīmju likums, trešais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Arvils Ašerābens.
Cienījamie kolēģi, Saeimas izglītības kultūras zinātnes komisija ir izskatījusi likumprojektu priekšzīmju likums trešajā lasījumā un izskatījusi pavisam kopumā 101 priekšlikumu. Tātad pirmo tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otro tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Trešo izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Ceturto tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Piekto tieslietu ministra priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Sesto tieslietu ministra priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Septīto juridiskā biroja priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Astoto tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Devīto tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Desmito juridiskā biroja priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
11. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
14. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
15. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskā biroja priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Tad 18.
Juridiskā biroja priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
19. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskā biroja priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
21. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskā biroja priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
23. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā biroja priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskā biroja priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
26. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikuma komisija arī atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
27. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
28. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiskā biroja priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
30. Juridiskā biroja priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskā biroja priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
32. Juridiskā biroja priekšlikuma komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
33. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trīsdesmit astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 41.
Deputāti piekrīt.
41. Izglītības un kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Tieslietu ministra Bordāna.
63.
Jā. 63. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
82. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
85. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot par 85. Lūdzu zvanu. Balsosim par 85. Tieslietu ministra Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 1 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Tad 86. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
89. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 91.
Deputāti piekrīt.
91. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
92. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
94. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
96. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
97. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
99. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
100. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 101. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu parlamentu balsot par likumprojektu trešajā un galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu preču zīmju likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Likuma projekts grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies prezidijas, godātie kolēģi deputāti. Strādājamo likumprojektu grozījumu likumu par valsts sociālo apdrošināšanu ar numuru 362 Svitiņa LP 13. Uz trešo galīgu lasījumu tiek iesniegts viens tehniska rakstura priekšlikums no iekšlietu ministra Sandra Girgena, kurš komisija tiek guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Aicinājums komisijas vārda nobalsot par likumprojektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi muitas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ļubova Švecova.
Tiek strādāts ar likumprojektu numuru 540 šķērstītiņa LP 13. Likumprojekts grozījumu muitas likumā. Ar likumprojektu muitas likums tiek papildināts ar jaunam normam, nosakot, ka atsevišķam precēm valsts ieņēmumu dienas muitošanu visā Latvijas Republikas teritorijā veids ārpus kārtas. Minēta norma muitas likuma iekļauta, ņemot vērā gan komersantu, gan valsts ieņēmumu dienesta iniciatīvu. Tādējādi atvieglojot un vienkāršojot komercdarbības praksi, kā arī mazinot administratīvo slogu. Ar likuma projektu tiek noteiktas vietas, kuras var atrasties preces, piemērojot eksporta procedūru vai iesniedzot reeksporta deklarāciju. Tāpat vietas, kuras var uzglabāt eksporta procedūru, izlaistas preces. Ņemot vērā eksporta un loģistikas nozīmi Latvijas ekonomikā, minētas normas ļaus samazināt komersantiem administratīvo slogu un eksporta loģistikas operācijas finansiālas izmaksas. Nepieciešamība preces pārvietot uz muitas iestādi, transporta līdzekļu dikstāvei un tā tālāk. Regulējums ļaus personam optimizēt loģistikas procesus un paaugstināt konkurentspēju. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi muitas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņš ir 19. Februāris šī gada.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. Februāris. Likumprojekts grozījums likumā par kriminālu likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Juta Strīķa.
Cienījamie kolēģi, juridiskajā komisijā pirms likumprojekta numur 426/13 grozījums likumā par kriminālu likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību izskatīšanas otrajā lasījumā tika saņemts un izvērtēts viens priekšlikums. Vēlos atgādināt, ka pirmajā lasījumā atbalstītie grozījumi šajā likumā paredz kriminālu tiesībās noteikt, kas ir maznozīmīgs noziedzīgs nodarījums, tādā veidā dodot iespēju atslogot tiesību sargājošo iestāžu un prokuratūras darbu no šādu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas. Kā minēju, ir saņemts viens juridiskā biroja tehnisks priešlikums, ar kuru piedāvāts mainīt normas pozīciju grozējumajā likumā. Priešlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts un lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. februāris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 14. februāris. Likuma projekts grozījumi publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte.
Labdien, kolēģi! Skatām likuma projektu grozījumu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā. Pirmajā lasījumā komisija ir atbalstījusi likuma projektu tālāko virzību un likuma projekta mērķis ir iekļaut delegējumu ministru kabinetam noteikt dividendžu izmaksas kārtību arī publiskas personas kontrolētajās kapitāla sabiedrībās, kurās valsts ir dalībnieks, akcionārs, publiskas personas kontrolēto kapitāla sabiedrību, kurās valsts ir dalībnieks akcionārs, meitas sabiedrībās, valsts kapitāla sabiedrība atkarīgās kapitāla sabiedrībās un meitas sabiedrībās. Tāpat likumprojekts skaidrāk nosaka, kādas institūcijas iesaistās atkarīgo kapitāla sabiedrību valdes un padomu locekļu atlases nominācijas komisijās. Lūdzu apstiprināt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 20. februārī.
Vēlreiz lūdzu šā gada?
Šā gada 20. februāris.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. februāris. Likuma projekts grozījums bīstamo kravu aprites likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte.
Tad skatām grozījumu bīstamo kravas aprites likumā pirmajā lasījumā. un ministru kabineta izstrādātais likumprojekts paredz noteikt administratīvos pārkāpumus bīstamo kravu aprites nozarē. Par tiem piemērojamos sodus un institūciju kompetenci administratīvu pārkāpumu procesā. Likumprojekta spēkā stāšanās ir paredzēta vienlaikus ar administratīvās atbildības likumu. Komisija ir izskatījusi un atbalstījusi likumprojektu tālāko virzību un lūdzu apstiprināt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums bīstamo kravu aprites likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 20. februāris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 20. februāris. Likumprojekts grozījumi dabas resursu nodokļa likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļa komisijas vārdā. Deputāts Gatis Eglītis.
Jā, labdien, kolēģi. Tad budžeta komisija ir izskatījusi grozījumus dabas resursu nodokļa likumā otrajā lasījumā. Ir saņemti 8 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Pūces komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums no budžeta un finanšu komisijas redakcionāla rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums no vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Pūces atbalstīts komisijā redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums no budžeta un finanšu komisijas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums no vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Pūces komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums no vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Pūces daļēji atbalstīts komisijā iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums no budžeta un finanšu nodokļu komisijas redakcionāla rakstura komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums no budžeta un finanšu komisijas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Ir noprotams, ka komisija aicina atbalstīt arī otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi dabas resursu nodokļu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Jā, priekšlikuma termiņš šā gada 11. februāris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. februāris. Likumprojekts grozījumi energoefektivitātes likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Artūrs Rubiks.
Labdien, kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumi energoefektivitātes likumu. Kopumā komisija izskatīja 13 priekšlikumus. Pirmais atbildīgas komisijas priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otro juridiskā biroja priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Trešo atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 13. arī atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārda lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu energoefektivitātes likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā tātad ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 20. februāris 2020. gada.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. februāris. Godātie kolēģi, darba kārtībā esam nonākuši līdz paziņojumu izskatīšanai par Saeimas deputātu administratīvo sodīšanu. Tad paziņojums par administratīvi sodītiem 13. Saeimas deputātiem laika periodā no 2019. gada 4. septembra līdz 2020. gada 8. janvārim mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Ilmārs Dūrītis.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, augstu godātie deputāti. Pamatojieties uz Saeimas kārtības ruļļa 179. panta pirmās daļas 5. punktu. Mandātu un ētikas un iesniegumu komisijas sniedz informāciju par administratīvu sodītiem pēc sodu reģistra deputātiem pēc sodu reģistra datiem laika posmā no 2019. gada 4. septembra līdz 2020. gada 8. janvārim. Norādītajā laika periodā pie administratīvās atbildības saukti Aldis Adamovičs, valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirknī pieņemts lēmums pēc Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 149. 29. prim. Panta pirmās daļas rīkojuma ceļa zīmi prasība pārkāpšana. Piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 2020. Gada 4. Janvārī. Jānis Dūklaus, valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirkņa kārtības policijā pieņemts lēmums pēc Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 149. 4. prim. Panta 10. daļas vispārīgo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana, piemērots naudas sots, lēmums stājies spēkā 2019. Gada 22. Oktobrī. Nikolais Kabānovs, valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes kārtības policijas pārvaldes patruļu policijas pārvaldes ceļu policijas bataljona 7. rotā pieņemts lēmums saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 149. 5. prim. Panta 2. daļas ceļu satiksmes regulēšanas noteikumu pārkāpšana, piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 2019. Gada 7. oktobrī. Jānis Krišjāns, valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldē pieņemts lēmums saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 149. 8. prim. Panta 7. daļas braukšanas ātruma, distances un intervalnī ievērošana, piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 2019. Gada 21. novembrī. Ramona Petrāviča, valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes kārtības policijas pārvaldes biroja patruļu policijas nodaļas satiksmes uzraudzības pirmā rotā pieņemts lēmums pēc Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 149. 5. prim. Panta pirmās daļas ceļu satiksmes regulēšanas noteikumu pārkāpšana, piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 2019. Gada 9. novembrī. Edvīns Snore, valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes kārtības policijas pārvaldes biroja patruļu policijas nodaļas satiksmes uzraudzības pirmā rotā pieņemts lēmums pēc Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 149. 8. prim. Panta 7. daļas braukšanas ātruma, distances un intervālni ievērošana. Piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 2019. Gada 3. oktobrī. Paldies par uzmanību.
Tā, godātie kolēģi, paziņojumu esam uzklausījuši. Līdz ar to sēdes darba kārtība ir izskatīta. Saistībā ar šodien paredzētu atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem par deputātu Liepiņa Stepaņenko Gobzemes Prūdes daudzas jautājumu finanšu ministram par Saeimas 2018. Gada 13. septembra lēmuma izpildi, saņemtā rakstveida atbildiesniedzējus apmierina, līdz ar to šodien paredzētā atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem izpaliek. Ir saņemti deputātu jautājumi. Deputāti Reizniece Ozola, Valainis, Daudze, Vucāns, Bergmanis, Jelīnska, Augulis, Dūklavs ir iesnieguši deputātu jautājumu par ieguvumiem reģionu iedzīvotājiem pēc pašvaldību robežu maiņas. Vārds motivācijai deputātei Danai Reizniecei Ozolai. Šāda motivācija nav pieteikta. Tātad ir saņemts deputātu jautājumu. Tātad šo jautājumu nododam ministru prezidentam atbildes sniegšanai. Deputāti Zariņš, Klementjevs, Rubiks, Nikonovs, Krišāns ir iesnieguši deputātu jautājumu par ekonomikas ministra lēmuma pamatotību atstādināt ekonomikas ministrijas valsts sekretāru. To nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Tā, godātie kolēģi, ir laiks reģistrācijai. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumam, godātie kolēģi, nākam trešdien, 12. februārī, jūsu vietās sēdēs ēnas, Saeimas deputātu un darbinieku ēnas, un tādēļ lūdzu paņemiet personiskās mantas no savām darba vietām. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai.
Reģistrējušies deputāti Uldis Augūs, Jānis Adamsons, Iveta Benhena-Bēkena, Boris Celevičs, Rihards Kols, Armands Krauze, Māris Kučinskis, Ivars Puga, Dana Reiznieca Ozola, Karīna Sprūde, Mārtiņš Staķis, Jūlija Stepaņenko, Reinis Znotiņš. Staķis ir. Paldies.
Paldies, sēdi slēdzu.